keskiajalla noin 1000 vuotta sitten elänyt muslimifilosofi, joka vaikutti muinaisessa Persiassa. Hän oli muslimitaustainen ja tuleville muslimiajattelijoille tärkeä esikuva. Avicenna oli erityisen kiinnostunut Aristoteleen kirjoituksista ja pohti hyvin samantyyppisiä aiheita kuin Aristoteles. Hän oli itse asiassa niin tiedemiehenä tämän muinaisen kreikkalaisen suuruuden kaltainen, kiinnostunut kaikenlaisista asioista taivaan ja maan välillä. Ja Avicenna, samoin kuin Aristotelesta, kiehtoi juuri tieteellinen tieto, jota hän halusi tavoitella lähes kaikilta kuviteltavissa olevilta tieteen aloilta. Mutta parhaiten Avicennan tieteellinen harrastus pääsi oikeuksiinsa lääketieteessä, luonnontieteissä ja filosofiassa. Avicenna kirjoitti useita kirjoja, jotka jäivät pysyvästi kiinnostamaan lukijoita. Koska hän vaikutti muinaisessa Persiassa, siis nykyisessä Iranissa, hänen vaikutuksensa on suurinta juuri siellä. Juuri Iranin alueella islamilaisen filosofian tutkimuksella on ollut yhtäjaksoinen perinne aina Avicennan päivistä nykyaikaan saakka. Eurooppalaiset oppineet löysivät Avicennan ja hänen seuraajansa Averroesin teokset 1100-luvun lopulla. Siitä he näkivät sellaista perehtyneisyyttä kreikkalaiseen sivistykseen, että oksat pois ja pala latvaa. Avicennan viisaus teki vaikutuksen myös myöhempiin ajattelijoihin. Kiintoisasti 1100- ja 1200-luvun vaihteessa Euroopan kristilliset ajattelijat olivat jo unohtaneet Aristoteleen ja keskittyivät enemmän Platonin ideaoppiin ja muihin opetuksiin. Avicenna ja kumppanit saivat esimerkillään tämän junan kääntymän Aristoteleen eduksi niin, että platonismia ei paitsioon. Avicennan teoksia käännettiin runsaasti latinaksi ja ne toimivat eurooppalaisten yliopistojen kurssikirjoina vuosisatojen ajan. Hassointa oli se, että 1200-luvun alussa eurooppalaiset kristityt oppineet eivät oikeastaan osanneet kreikkaa läheskään niin hyvin kuin arabikollegansa Espanjassa tai vaikka Afrikan puolella. Aristoteleen, Herakleittoksen, Platonin ja muiden muinaiskreikkalaisen ajattelun jättiläisten teoksiin eurooppalaiset oppineet pääsivät tutustumaan alkukielellä vasta varhaisrenesanssin aikana 1300-luvulla. Avicennan aikana islamilainen kulttuuri oli oikeastaan uskonnollista kokonaan. Uskonnon vaikutus myös filosofiaan oli aika selvää. Kuka muslimifilosofi halusi aikuisten oikeasti olla materialistinen? Varsinkin sunnalainen teologia kävi hyvin läheistä ja jatkuvaa vuoropuhelua islamilaisen filosofian kanssa. Platonismi oli varhaiskeskiajalla tärkeä myös muslimeille. Uusplatonistinen ajattelu oli tyypillistä varsinkin niille muslimifilosofeille, jotka sijoittuivat ajattelijoina islamin valtavirran ulkopuolelle. Arabifilosofien pääuoma kääntyi myöhemmin kuitenkin aristoteeliseksi, pitkälti sen takia, mitä Avicenna ja Averroes olivat kirjoittaneet. Avicennalla oli seuraaja ja vastustaja nimeltä Al-Katsel. Vaikka hän oli Al-Katselin kanssa monesta asiasta eri mieltä, yhteistä heille oli se, että he suhtautuivat molemmat kielteisesti niin sanottuun ismailiittiseen liikkeeseen. Tämä liike kehitteli uusplatonistisessa hengessä oppia maailmankaikkeuden synnystä sekä pelastusopi, joka oli gnostilainen. Sunnateologit suhtautuivat ismailiittiseen filosofiin ristiriitaisena sen takia, että filosofiset kysymyksen asettelut ulotettiin uskonnollisiin ilmiöihin ja uskon realiteetteihin. Vakaumuksellinen sunnahan suhtautuu vielä tänäkin päivänä uskontoon aika ortodoksisesti ja pitää filosofian uskon ulkopuolella. Sunnat olivatkin yleensä varpaillaan heti, kun huomasivat jonkun onnettoman arabifilosofin lähteneen hiihtelemään latuja, joiden päässä odottivat takuuvarmasti Koranin ja Muhammadin tulkintaongelmat. Tämän vuoksi he kävivät joukolla jopa niinkin ison filosofin kuin Averroesin kimppuun, alettuaan epäillä, että tämä oli kätkenyt todellisen ajattelunsa näennäisuskonnollisen lumeen alle. Yhtä kaikki arabifilosofit olivat yleensä yksityiselämässä varsin hurskaita muslimeja. Esimerkiksi Avicenna, kun hän paini jonkun pulmallisen ajatteluongelman kanssa, hän saattoi vetäytyä moskeojaan tuntikausiksi rukoilemaan. Avicenna oli kuitenkin julkisia paheita, joita Korani kielsi vakaumukselliselta muslimilta. Yksi niistä oli viinijuonti, joka tosin keski-ajan muslimiyhteisöissä eri puolilla islamilaista maailmaa oli varsin tavallista sivistyneistön keskuudessa. Avicenna piti myös hyvästä ruoasta, jota hän söi ilman pidäkkeitä aina tilaisuuden tullen. Kolmas pahe, jota muslimit paheksuivat eniten, oli sukupuolinen nautinto, jota Avicenna haki alituista lemmenleikeistä. Sukupuolinen halu oli toisinaan niin voimakasta, että mestari jopa unohti nukkua, kun senkin ajan saattoi käyttää lemmenleikkiin. Kun häntä moitittiin sekä liiasta syömisestä, juomisesta tai liiasta seksuaalisuuden harjoittamisesta, hän vastasi, Jumala, hän on korkea, hän on antanut minulle runsaasti ulkoisia ja sisäisiä kykyjä, ja minä käytän niitä kaikkia sen mukaisesti. Keskiajalla sekä filosofit että näiden kirjoittamat kirjat liikkuivat ahkerasti. Jos joku opiskeli niin, että tuli hovikelpoiseksi ajattelijaksi, hän saattoi vaihtaa mesenaattia eli rahoittajansa, jos siltä tuntui. Ja Avicennahan kuului niihin, jotka vaihtoivat hallitsijaa, jos huomasivat, että poliittinen ilmasto alkoi olla turhan tulen arkaa. Islamilainen maailmahan oli Avicennan aikoihin jo varsin laaja. Se alkoi Espanjan Andalusiasta ja ulottui Intian rajoille asti. Perinteiset keskukset keskiajalla olivat Kairossa, Bagdadissa ja Mekassa. Kun latina yhdisti keskiajalla Euroopan kristityt ajattelijat yhteen kuin liima, tässä roolissa toimi muslimeilla arabian kieli. Karkeasti ottaen voitiin todeta, että arabifilosofit kirjoittivat keskiajalla paremmin ja syvällisemmin kuin kristityt kollegansa. Tämä heikkoutensa kristityt oivalsivat kaikkein selvimmin, kun lukivat Avicennan kirjojen latinankielisiä käännöksiä. Onneksi uskonnolliset rajat eivät estäneet keskiajalla tiedon välittymistä leirien ylitse. Ilman vahvaa vuorovaikutusta islamilaisten tutkijoiden kanssa eurooppalaiset tiedemiehet olisivat jääneet melkoisesti jälkeen erityisesti tähtitieteen, matematiikan, lääketieteen ja filosofian kehittelyssä. Arabit tiedemiehet suhtautuivat filosofian kaksijakoisesti. Filosofiahan oli näet keskiajalla katto käsite, jonka alle suljettiin sekä teoreettinen filosofia että lääketiede ja luonnontieteet. Tästä kaksijaosta seurasi se, että arabifilosofit eivät yleensä tehneet pelkkää teoreettista ajattelu- ja kirjoitustyötä, vaan toimivat jossakin käytännöllisessäkin hommassa, esimerkiksi lääkärein. Lääkärin ura oli myös Avicennan tie. Keskiajan islamilaiset oppineet nostivat ihanteekseen kaikkea osaavan renesanssi-ihmisen, siis saman, josta Dante, Petrarca, Rabelais ja muut kristityt renesanssikirjailijat ihannoivasti puhuivat vuosisatoja myöhemmin. Muslimit osasivat arvostaa myös yhden tieteen harjoittajia ja osaajia. Tiedemiehiä pidettiin islamilaisessa maailmassa automaattisesti myös runoilijoina. Kun nämä pukivat tieteelliset saavutukset kirjalliseen asuun, tekstit muistuttivatkin usein ulkoisesti runokokoelmia. Aristoteles oli keskiaikaisen tiedemaailman tärkein rajoitin sekä Euroopassa että islamilaisessa maailmassa. Jostain syystä molemmat filosofikunnat ajattelivat vakaasti filosofin määrittäneen täydellisesti ne rajat, joiden sisällä tiede voisi toimia. Niinpä keskiaikainen tiede alasta riippumatta olikin oikeastaan pelkästään Aristoteleen ajatusten eteenpäin kehittelyä. Avicenna oli hyvinkin rajoittunut tiedon varmuuden problematisoinnissa, joka sekin liittyy tavallaan Aristoteleen. Muinaiset kreikkalaiset hän olivat antaneet esikuvan, jota keskiaikaiset tutkijat halusivat jatkaa. He kehittivät tiedettä teoreettisesti, alkoivat korostaa järjen ääntä ja järkeviä päättelyketjuja. Empiirisillä havainnoilla ei ollut tässä mielessä kovin suurta merkitystä. Avicennan työssä tämä näkyi sillä tavalla, että hän saattoi suorittaa näyttäviä havaintoja lääketieteen tai tähtitieteen aloilla, mutta havaintojen ensisijainen tarkoitus oli vain täydentää ja todistaa aristoteellisen kirjallisuuden opinkappaleita, ei varsinaisesti osoittaa uusia tietoja tai asioita. Kirjojen hankkimiselle ja säilyttämiselle oli arabialaisessa maailmassa oikeastaan kaksi paikkaa. Arabeilla oli kahdenlaisia kirjastoja. Oli laajoja yksityiskokoelmia, jotka olivat yleensä jonkun rikkaan ylimyksen tai tutkijan takana. Ja sitten oli yleisiä kirjastoja, jotka olivat entisiä yleisen käyttöön testamentettuja yksityisiä kirjastoja. Avicenna käytti oikeastaan molempia kirjastoja. Hallitsijoiden omista kokoelmista tuli keskiajalla kirjojen hautausmaita. Jos yksityiskokoelman omistaja menetti valtansa tai henkensä, joutui hyökkäyksen kohteeksi, usein hänen omaisuutensa hävitettiin kirjat sen mukana. Näin kävi myös monille Avicennan teosten kopioille.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Avicennan kirjallinen tuotanto oli poikkeuksellisen laaja. Hänen on arvioitu kirjoittaneen peräti 132 erilaista teosta logiikan, luonnonfilosofian, kosmologian, metafysiikan, psykologian, geologian ja monien muidenkin tieteenalojen aloilta. Monissa teoksissa tuli matkakirjoja, koska hän matkusti kirjoittaessaan kaupungista toiseen. Ensyklopedistina eli tietosanakirjakirjailijana hän oli varsinainen virtuoosi. Hänen elämäntyönsä kokosi mitä arvokkaimmalla tavalla yhteen myöhäisantiikin kreikkalaista varhaisislamilaisen ajan ja Iranin sivilisaation toisistaan poikkeavia perinteitä. Samalla filosofin mieli muokkasi perinteiden kautta yhden hyvin järkeenkäyvän tietojärjestelmän, joka kattoi koko siihen aikaan tunnetun todellisuuden. Avicennan elämäntyö oli näin todellisuuden koko kuva, ei sen vähempää. Tärkeimpiä Avicennan teoksista olivat niin sanottu Kitab al-Siva, eli suomeksi parantaminen, laaja filosofinen ja tieteellinen tietosanakirja, sekä Al-Kanum fi al-tib, eli suomeksi lääketieteen kaanon. Jälkimmäisestä tiiliskivestä tuli yksi lääketieteen historian tunnetuimmista kirjoista. Mutta aloitetaan parantaminen teoksesta. Se oli neliosainen tietosanakirja, jonka tarkoituksena oli tavallaan parantaa lukijoiden tietämättömyys sielusta. Otsikostaan huolimatta teos ei varsinaisesti liittynyt lääketieteeseen, vaan oli enemmän logiikkaa, fysiikkaa, matematiikkaa ja metafysiikkaa. Lisäksi Avicenna kuvaili innokkaasti jopa tähtien asentoja ja geologisia ilmiöitä. Esimerkiksi vuorten muodostumisesta hän kirjoitti seuraavasti. Joko vuoret ovat maapallon kuoren mullistusten vaikutuksia, kuten rajun maanjäristyksen seurauksia, tai sitten ne ovat veden vaikutusta, joka leikkaamalla itselleen uuden reitin on raivannut laaksot. Niissähän vuorikerrostumat koostuvat pehmeistä ja kovista aineista. Kaikkien tällaisten muutosten kehittyminen vaatii pitkän ajan, jonka aikana vuoret itse saattaisivat jonkun verran pienentyä, koska tiede rinnastettiin viisauteen jo Avicennan aikoina. Avicenna yritti tehdä mahdollisimman laajan yhtenäisen tiedon luokittelun. Esimerkiksi parantaminen teoksen fysiikan osiossa luontoa käsiteltiin 8 päätieteen yhteydessä. Avicenna luki päätieteisiin meteorologian, mineralogian, kasvitieteen, eläintieteen, psykologian eli sieluntieteen, maantieteen sekä matematiikan. Matematiikan alle mestari sijoitti aritmetiikan, geometrian, tähtitieteen ja musiikin. Avicenna piti logiikkaa filosofian, taiteen ja tieteen välineenä, joka koski kunkin alan alakäsitteitä. Vaikka hän oli kasvanut yleisesti alfa-rapiuksen perinteessä, hän irrottautui Bagdadin aristotelisesta koulukunnasta ja käytti näitä oppineita avoimemmin ja itsenäisemmin jopa platonisia ja stoalaisia käsitteitä. Vielä tärkeämpää oli kuitenkin se, että Avicennan teologia mahdollisti hänen filosofiansa siirtymisen välittömän ketjun teologian kanssa. Se toi kun tilauksesta taivaallisen hierarkian keskiaikaiseen eurooppalaiseen skolastiseen ajatteluun. Avicennan kirjoituksista Tuomas Akvinolaisen ja muiden skolastikkojen oli helppo kopioida lähtökohdat omiin teksteihinsä ja ajatteluunsa. Varhainen islamilainen metafysiikka, eli olemuksen pohdiskelu, oli täynnä islamilaista teologiaa. Siinä eroteltiin aristotelikkoja selvemmin toisistaan olemus ja olemassaolo. Kun Avicenna mietti asioiden ja olioiden olemusta, hän lainasi käsityksensä melkein suoraan alfa-rapiukselta. Avicenna väitti vanhan opettajansa tavoin, ettei olemassaolon tosiasia voitu päätellä olemassa olevien asioiden olemuksesta, saati sitten selittää sitä, ja etteivät muoto ja aine itsessään voineet olla keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kaiken olemassaololle oli oltava materiaalinen syy, joka tavallaan antoi tai lisäsi olemassaoloa johonkin olemukseen. Syyn oli oltava olemassa ensin, ja tästä mestarin oli helppo lähteä todistelemaan sitä, että Jumala on olemassa. Avicenna määritti Jumalan luojaksi, ensimmäiseksi syyksi, kaikkein välttämättömimmäksi olennoksi ja kosmisen älyn lähteeksi. Mutta Raamatusta tai Koranista poiketen, jumalallisia älykkyyksiä ei ollut Avicennan kosmologiassa vain yhtä, vaan peräti 10 kappaletta. Koska Jumala oli ikuisesti ollut olemassa ja oli lisäksi muuttumaton, ei hänen älykkyytensäkään koskaan ollut loppunut kaikkeudesta. Jumalallinen äly laskeutui ihmisten lähelle jumalallisen valon ja järjen äänen kautta. Näillä kuvilla Avicenna korosti Koranin auktoriteettia Jumalan sanana, eli jumalallisen älyn ilmentymänä. Parantamisessa oli sielunopillinen osa nimeltä al-nafs, eli latinaksi de anima, josta tuli myöhemmin hyvin kuuluisa. Avicenna kuvaili sielua aineettomaksi aineeksi, joka saatettiin tuntea ihmisen sielun voimien ansiosta. Kirjailijan mukaan ihmisen järkiperäinen sielu oli ikuinen. Vaikka ruumis kuolisi, sielu selviäisi elossa kuolemasta. Parantamisen metafysiikkaa käsittelevässä osiossa Avicenna ehdotti kuuluisaksi tulleen argumenttinsa siitä, että Jumalan on välttämättä oltava olemassa. Tätä hän perusteli sillä, että vain Jumalassa olemassaolo ja olemus ovat yhtä, muualla ei. Tämä oli ensimmäinen yritys käyttää ennakkotodisteita, joissa hyödynnettiin pelkästään intuitiota, eli tällaista vaistovarasta ajattelua sekä järkiajattelua. Parantaminen kirjan lopussa Avicenna käsitteli tieteen filosofiaa ja kuvasi varhaista tieteellistä tutkimusmenetelmäänsä. Hän pohdiskeli Aristoteleen teosta Toinen analytiikka ja poikkesi filosofin ajatuksista merkittävästi aika monessa kohdassa. Selittäessään esimerkiksi kysymystä asianmukaisesta tieteellisen tutkimuksen menetelmästä tai kysymystä siitä, miten tieteen ensimmäiset periaatteet määriteltiin, Avicenna lähti itse kysymään, miten tiedemies voisi päätellä tieteen alkuperäisiä lähtökohtia tai hypoteeseja ilman, että hänen ei annettu päätellä tieteen tekemisen perusperiaatteita. Tähän hän vastasi itse, että ihanteellisessa tilanteessa tiedemies saavutti ymmärryksessään varmuuden, joka oli absoluuttista ja yleismaailmallista. Avicenna oli näin ollen kiinnostunut määrittelemään tieteen tekemisen periaatteita. Hän sanoi, että on olemassa kaksi perustavaa menetelmää hankkia tieteellistä tietoa. Induktiomenetelmä, jota antiikin aristoteelikot käyttivät, ja sitten kokeilumenetelmä. Ja tämä ennakoi suoraan empirismiä ja sitten tätä päättelymenetelmää tieteen teossa. Avicenna arvosteli Aristoteleen induktiota väittäen, ettei se johtanut oikeastaan absoluuttisiin yleismaailmallisiin tai yleistettäviin tiloihin lainkaan, vaikka väitti niin tekevänsä. Induktion sijasta oli parempi ottaa kokeilumenetelmä tieteellisen tutkimuksen tavaksi, ja näin Avicenna hehkutti avoimesti empiristisen tutkimusotteen puolesta. Avicennan kiinnostus ja mieltymys luokitteluihin kävi ilmi heti, kun valtava lääketieteen alaan kuuluva lääketieteen kaanon ilmestyi. Sen lähtökohtana olivat Kalenoksen tekstit, jotka olivat hiukan vanhempia. Tämä kreikkalainen Kalenos oli lääketieteen historian tärkeimpiä hahmoja, jonka vaikutus kesti yli 1000 vuotta. Kalenoksen esimerkin mukaan koottu kaanon oli miljoonan sanan suurteos, joka käännettiin latinaksi 1100-luvulla. Sen ensimmäisessä kirjassa oli 4 lukua, joista ensimmäisessä tarkasteltiin 4 alkuainetta, eli maata, ilmaa, tulta ja vettä, aivan samalla tavalla kuin Kalenos käsitteli 4 kehon nestettä, eli verta, limaa, keltaista sappea ja mustaa sappea. Avicenna kirjoitti paljon myös anatomiasta, sairauksien syystä ja se oireista, hygieniasta, terveydestä, sairauden ja kuoleman väistämättömyydestä. Hän sijoitti kaanonin tautiluokituksia ja yleiskatsauksen erilaisiin hoitomenetelmiin ja ruokavaliohoitoihin. Kaanonin toinen kirja, niin sanottu Materia Medica, sisälsi aakkosjärjestyksessä noin 800 tuolloin käytettyä yksinkertaista lääketieteellistä ainetta. Aineet olivat yksinkertaisia siinä mielessä, että niitä ei yhdistetty muiden aineiden kanssa ollenkaan. Kaanonin kolmannessa kirjassa Avicenna kertasi kaikki tuntemansa sairaudet päästä varpaisiin ja antoi ohjeet, miten yhdelle kehon osalle ominaissairaudet voitiin diagnosoida ja hoitaa. Kaanonin 4. kirja keskittyi sairauksiin, joita eivät olleet varsinaisesti elimellisiä, kuten esimerkiksi kuumetauteihin. Ja 5. eli viimeisessä kaanonin kirjassa Avicenna kuvasi ison määrän keskiaikaista lääkeoppia, eli erilaisia kaavoja, joilla voitiin valmistaa lääkkeitä. Kaanon käännettiin arabiasta latinaksi ensimmäisen kerran 1100-luvulla. Siitä tuli lännen tärkein lääketieteen oppikirja, jonka vaikutus kesti 1600-luvulle asti. Avicennan teos lanseerasi sellaista teknistä lääketieteellistä termistöä, jota käytettiin vuosisatojen ajan. Tämän lääkärifilosofin vaikutus ulottuu jopa nykyaikaiseen lääketieteelliseen käytäntöön. Esimerkiksi näyttöön perustuva lääketiede esitetään usein täysin nykyaikaisena ilmiönä, jota ohjaisi kliininen tutkimus. Kuitenkin jo keskiajalla eli 1000 vuotta sitten lääkärit näkivät paljon vaivaa rakentaakseen käytäntönsä luotettavien todisteiden varaan, ja Avicennan merkitys keskiaikaisessa maailmassa oli kyse lääketieteestä kirjoittamista tai alan tutkimusta ja sen kehittelyä oli valtavan suuri, jopa ainutkertainen.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Avicenna kirjoitti kaanonia oikeastaan aika lailla yhdistelevästi. Hän käytti Hippokrateen ja Kalenoksen lääketiedettä hyväkseen. Ja sitten kaanonissa oli myös paljon vaikutteita muinaispersialaisesta, mesopotamialaisesta ja intialaisestakin lääketieteestä. Näitä perinteitä kirjailija täydensi omilla kokemuksilla, joita hänellä oli lääketieteestä tullut. Kaanonilla Avicennan loi tärkeällä tavalla puitteita lääketieteen kehittymiselle juuri empiirisenä tieteenä. Valitettavasti Avicennan alkuperäiset kliiniset tiedot, jotka oli tarkoitettu kaanonin liitteeksi, katosivat keskiajalla. Hän kuitenkin selvästi keksi parannusmenetelmiä, joita käytettiin myöhemmin vuosisatojen ajan. Näihin kuului muun muassa paineen ja pidon käyttö, luiden ja nivelten epämuodostumien, kuten selkärangan kaarevuuksien suoristamisessa ja korjaamisessa. Avicenna ehdotti ensimmäisenä viinin käyttöä haavalääkkeenä, mitä ohjetta noudatettiinkin yleisesti keskiaikaisessa Euroopassa. Hän kuvaili osuvasti tilaa, joka tunnettiin nimellä persialainen tuli, eli pernarutto, ja osasi määritellä oikein virtsan makean maun perusteella diabeteksen, eli sokeritaudin olemassaolon. Avicenna esitteli diagnooseja ja hoitoja muinaisille kreikkalaisille tuntemattomiin sairauksiin. Hänestä tuli ensimmäinen lääkäri, joka osasi kuvata oikein aivokalvon tulehdusta. Hän esitti uusia perusteluja anestesian kipulääkkeiden ja tulehduskipulääkkeiden käyttöön ja ehdotti, että ruokavaliolla liikunnalla voitaisiin parantaa ja ehkäistä sairauksia. Hänellä ei ollut pieni merkitys myöskään kardiologian eli sydäntutkimuksen ja sydän- ja verisuonitautien ymmärtämisen kannalta. Avicennan kaanon oli myös uraauurtava siinä, että miten kehomme hyvinvointi riippuu mielemme tilasta ja sydämen terveys ja tunne-elämä käyvät yhteistä vuorovaikutusta. Avicennan aikana ja pitkäänkin hänen jälkeensä muslimit pitivät ihmisruumiin leikkaamista eli kirurgiaa sopimattomana uskonnollista syistä. Kaikki muut konstit yleensä koeteltiin ensin, ennen kuin kirurgin puukko lähti ihmisen ruumista pilkkoon tai leikkaamaan. Avicenna myös opetti, että kirurgia oli aika ala-arvoista lääkäreille. Tämä eronteko arvostetun lääkärin ja häntä alempiarvoisen kirurgin välillä jatkui itse asiassa 1700-luvulle asti. Ja kun oli pakko leikata, niin Avicenna suositteli käyttämään terävä veitsen sijasta hehkutettua rautaa. Islamilaisen maailman filosofit nauttivat ajatuskokeista, niin myös Avicenna. He saattoivat esimerkiksi miettiä, kuluisiko aika enää, jos taivas olisi romahtanut maan päälle ja kaikki tuntemamme olisi loppunut. Tätä kautta Avicenna ja kumppanit päätyivät miettimään meta-olemassaoloa, eli olemassaolon olemusta. Jos olemassaolo itsessään oli eri asia kuin olemus, oliko siitä seuraten olemassaolon pakosti oltava olemassa? No, tähän liittyen muinaisista arabialaisista ajatuskokeista kaikkein kuuluisin oli Avicennan esittämä Lentävän miehen ajatuskoe. Se löytyy parantamisteoksen sielun opillisesta osasta. Ajatuskokeessa oletettiin Jumalan luoneen ihmisen leijumaan ilmaan ilman omaa ruumista, eli korpusta. Tällaisella ihmisellä ei ollut muistoja, koska hänet oli vasta luotu. Oliko hänen mielensä kuitenkin täysin tyhjä, vailla menneisyyttä tai nykyhetkeä? Avisanna päätteli, ettei ollut. Ruumiiseen syntymätön leijuva ihminen oli tietoinen omasta olemassaolostaan. Toisin kuin moni muu, Avisanna piti tätä itsestään selvänä. Hänen filosofiansa perusajatus oli nimittäin se, että ihminen on aina itsetietoinen, vaikka olisi syntymätönkin, tai nukkuisi, tai olisi keskittynyt kovasti johonkin puuhaan. No, paradoksi oli kuitenkin siinä, että ihminen ei kuitenkaan ollut usein tietoinen siitä, että hän oli itsetietoinen. Itsetietoisuus oli ihmisessä kuin huomaamaton taustamusiikki tai vaikka tinnitys kuuloalenemasta kärsivän korvassa. Lentävän miehen ajatuskoe oli itsessään yksi tapa kiinnittää huomiota tähän itsetietoisuuteen. Avisanna kutsui sitä nimellä Tanhip, eli tarkoitti osoitinta. Itsetuntemus oli Avisannan mukaan avain asioihin suuntaavaan ensimmäisen persoonan näkökulmaan. Se oli merkki siitä, että kun näen, kuvittelen ja ajattelen jotain, saatoin heti estää näkemistä, kuvittelemista tai ajattelua. Mikä tahansa muu ajattelu, tietoisuuden lisääminen muista asioista edellytti ihmiseltä juuri itsetietoisuutta. No, mitä tällainen ajatusko oikeasti todisti? Avisanna teki lopuksi yllättävän johtopäätöksen, joka viimeistään vei hänet filosofian historiaan. Koenemme nimittäin hänestä osoitti, että me olleet identtisiä kehomme kanssa. Lentävä mies oli tietoinen itsestään ja tiesi raudan lujasti olevansa olemassa, mutta ei hän silti ollut tietoinen ruumiistaan, eikä tiennyt varmasti, että hänen ruuminsa olisi olemassa, eikä oikeastaan sitäkään, että mitään muuta ruumista olisi olemassa. Ja jos joku oli täysin tietoinen yhdestä asiasta, mutta ei toisista, niin miten tällaiset kaksi asiaa voisivat olla identtisiä tai yhteismitallisia? Tämä Avisanna esittämä ajatus meni eurooppalaisiin ajattelijoihin kuin häkää. Se kuulosti vakuuttavalta vuosisatojen ajan. No, sitten myöhemmät fiksut ja viisaat alkoivat miettiä, että voihan ihminen olla tietoinen jostakin asiasta olematta tietoinen kaikesta siihen liittyvästä. Eli Avisannan ajatuskokeekseen palateksemme, lentävä mies saattoi siis olla hyvinkin tietoinen itsestään ymmärtämättä, että olikin ruumiissa. Nykyfilosofit sanoisivat, että Avisanna oli virheellisesti siirtynyt avoimesta kontekstista läpinäkymättömään tai suljettuun kontekstiin. No, omana aikana Avisanna haastoi kiintoisesti itse Aristoteleen ajatuksia, jotka olivat kreikkalaishenkisen järjenkäytön kallioperusta myös arabialaisessa maailmassa. Avisanna yritti tuotannossaan kritisoida erityisesti filosofin tapaa ajatella sielusta. Aristoteleen mukaan nimittäin sielu liittyi kehoon niin läheisesti, ettei sillä ollut oikeastaan kehon ulkopuolista muotoa. Sielu oli siis Aristoteleelle kehon muoto itsessään. Lentävän miehen ajatuskokeella Avisanna todennäköisesti yritti todistaa tätä Aristoteleen ajatusta vääräksi tai harhaanjohtavaksi. Avisannan argumentti kiinnittyi itse tietoisuuteen, eli siihen, että ihmisellä olisi oikeasti keino päästä kiinni sieluunsa itsetuntemuksensa kautta. Avisanna oletti aistihavainnon olevan ihmisen ainoa tapa päästä tietoiseksi ruumistaan ja sen toiminnoista. No, jos tämä oli oikein ja totta, niin kaikki se, mitä lentävä mies ymmärsi aistihavaintojen ulkopuolella tai ilman niitä, ei riittynyt kehoon tai hänen materiaaliseen ruumiiseensa. Ja jos hän kykeni suuntaamaan ajatuksensa sieluunsa ilman aistihavaintoa, hänen sielunsa ei ollut yhtä ruumiin kanssa, kuten filosofi Aristoteles ajatteli tai opetti. irti. Näin lentävä mies löysi sielunsa toisen kuin Aristoteleen ihminen, joka oli kadottanut sielunsa jo heti ensi yrittämällä. Avicenna vaikutti selvästi moniin abrahamilaisen heimon suurista ajattelijoista. Vaikutuspiirissä olivat esimerkiksi Alcazar, hänen opettajansa, Tuomas Akvinolainen, skolastikkomunkki, Mooses Maimonides, niminen juutalainen ajattelija, monet muut. Lentävän miehen ajatuskoe vaikutti suoraan René Descartesin kuuluisaan ajatukseen cogito ergo sum, eli ajattelen siis olen. Avicenna ei pyrkinyt osoittamaan sielun ajattelukykyä, vaan käsittelesti enemmän sen, että Aristoteleen empiirinen lausahdus siitä, että ihmismielessä olisi mitään, mikä ei ollut ensimmäiseksi ollut aisteissa, on virheellinen. Avicenna nostettiin puolijumalan rooliin jo elinaikana islamilaisessa maailmassa. Tämä ei voinut olla ärsyttämättä hänen tähtioppilasta Alcazaria, joka rupesi tutkimaan mestarinsa päättelyketjuja ja kyseenalaisti ne raikuvasti. Avicenna ja Alcazar olivat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia. Avicennahan oli hovilääkäri ja tiedemies, joka sai elatuksensa suoraan hallitsijansa kädestä. Hän ei opettanut oikeastaan säännöllisesti ketään, vaan piti välillä keskustelukerhoja, eikä hänen takanaan ollut tiedelaitosta, jolle hän olisi raportoinut tutkimuksistansa. Alcazar taas oli professorina Bagdadissa, keskiaikaisen maailman kaikkein suurimmassa yliopistossa, jossa oli 3000 opiskelijaa. Hän teki samanaikaisesti sekä vaativaa tutkimustyötä että vaativaa opetustyötä oppilaittensa kanssa. Alcazar oli elämäntavaltaan ja elämäntyöltään melkoinen vastakohta Avicenna seikkailuhenkiselle hengenpaimentolaisuudelle. Alcazar halusi rakentaa pitävän perustuksen sunnalaisuudelle ja onnistuikin siinä varsin hyvin. Hän yritti tarkentaa islamilaisen teologian käytäntöjä aristoteelisen järkevyyden tasolle ja toisaalta löytää todellisen tiedon eli totuuden selvimpiä tunnusmerkkejä. Alcazar kyseenalaisti aistien ja järjen antaman tiedon aivan samalla tavalla kuin Descartes teki 500 vuotta myöhemmin. Mutta muslimifilosofille tärkeä oli ajatus, että kun inhimillinen oli tunnistettu ja hylätty, jumalallinen saattoi astua esiin. Totuuden löytäjä löysi valon vasta, kun Jumala antoi sen löytyä. Tämäkin ajatus kopioitui renesanssiaikana kartesiolaiseen oppiin. Avicennan teokset lähtivät leviämään Eurooppaan oikeastaan keskiaikaisesta Bagdadista. Sinne tuli kristittyjä tiedemiehiä, jotka osasivat arabiaa, ja he rupesivat kääntämään Avicennan teoksia kreikaksi ja latinaksi. No, koska Avicenna oli kirjoittanut ihan järkyttävän määrän tekstejä, oli todellinen suurorakka kääntää ne eurooppalaisille sivistyskielille. Ja niitä sitten käännettiinkin useita kymmeniä vuosia. Kukaan ei varsinaisesti arvannut, mitä seuraisi näistä käännösprojekteista. Koska Avicenna oli aristoteelikko, hänen teoksensa johtivat Euroopassa Aristoteleen filosofia uudelleen arviointiin. Varsinkin Albertus Magnus ja hänen oppilaansa Tuomas Akvinolainen lähtivät sitten Avicenna Alcazaria Averroesin teosten pohjalta miettimään uudestaan Aristoteleen opetuksia. Tämä tasotti Aristoteleen tietä siksi filosofiksi, joksi katolinen kirkko tunnusti hänet 1300-luvulla. Avicennan parantaminen teoksen sieluopillinen osa De Anima oli keskiajan filosofisen psykologian tärkein teos 1200-luvulle asti, kunnes Aristoteleen oma De Anima korvasi sen. Avicenna tosin kykeni teoksessaan erittelemään sielullisia kykyjä paljon yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin kuin itse Aristoteles teki. Useita osia Avicennan suuresta filosofisesta tietosanakirjasta käännettiin latinaksi lähinnä Toledossa Espanjan alueella 1200-luvun lopulla ja Burgosissa 100 vuotta myöhemmin. Merkittävä renessanssin historiallinen tapahtuma oli Venetsiassa 1508, kun siellä otettiin uusi painos Avicennan filosofiakirjasta. Toledon käännösten leviäminen muualle Eurooppaan vaikutti merkittävästi skolastikkojen ajatteluun 1300-luvulta lähtien. Anima ja myöskin Avicennan metafysiikka saivat suurta huomiota ja mullistivat eurooppalaisten ajattelijoiden ajattelua ennalta arvaamattomalla tavalla. Kuuntelit ohjelmaa Abrahamin Heimon suuret kirjailijat. Mun nimeni on Jari Hiltunen, ulvilalainen opettaja, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija. Ensi viikolla käsittelee ohjelmassa Dante Alighierin elämänvaiheita.
Abrahamin Heimon suuret kirjailijat.